Hyvää iltapäivää. Mä tiedänkin, että sä kirjoitit eilen illalla Facebookissa tulostasi radioon, mutta missä sosiaalisessa mediassa sä oot ollut sen jälkeen?
No ainakin Twitterissä. Blogeja on käynyt vilkaisemassa lukemassa, mutta en ole itse kirjoittanut yhtään blogeja tässä 12 tunnin sisällä. Mitäköhän muita? Varmaan käväsin myös LinkedInissä, sinne oli tullut joltain tutulta. Ja sinne oli tullut itse asiassa yhdestä tapahtumasta tieto sitä kautta.
Joo.
Ja olisikohan vielä mitä muita. Että se jotenkin menee niin huomaamatta, että tosi vaikea sanoa, että mitä kaikkia palveluita on käyttänyt.
Ja ne on tietysti linkitetty myös yhteen osittain vai itseeksi sen kaltaista?
No jonkin verran joo, menee myös semmoista tiettyjä asioita, niin kuin, että vähän saman tai johtaa joku useampaan paikkaan, mutta mä oon pyrkinyt vähän rajoittaa, ettei ihan kaikkea niin kuin tauhkaa menisi joka paikkaan samanlaisena.
Aivan. Mun mielestä mielenkiintoista, että tämä sosiaalinen media on tällä hetkellä kaikkien huulilla, vaikka se ei ole oikeastaan mikään täysin uusi ilmiö. Ehkä kaikki eniten kiinnittää huomiota sellaiseen, että lehdissä lukee, kuinka yritykset on innostuneita sosiaalisesta mediasta ja pyrkii hyödyntämään sitä. Mutta sitten toisaalta sosiaalisessa mediassa on kauheasti sellaisia niin kuin ruohonjuuritoiminnan ja kansalaisyhteiskunnan piirteitä. Mitä sä näet tämän jännitteen tällaisten välillä?
No ainakin siinä tuntuu, että siis tämmöiset sanotaan vanhat nettiä käyttäneet tyypit, siis tyyliin ihmiset, jotka on irkanneet ja muuta, niin ne ainakin vähän nyrpistelee nenää tietyllä tavalla sitten tälleen, että no joo, että hei, että come on, me tehtiin jo niinku samantyyppisiä asioita ajat sitten, että ei tämä nyt ole oikeasti, niin kuin sanoit, niin mikään niin uusi homma. Ja sitten tämä ruohonjuuriporukkakin, ehkä siinä on tiettyä vastakkain siis asettua, tietysti itse olen seurannut tuommoista niin kuin mediapuolen paljon. Että siellä alkoi muutama vuosi sitten tämä tämmöinen, että kansalaisjournalismi vastaan oikea journalismikeskustelu ja että mikä niiden, että voiko luottaa netissä liikkuviin tietoihin. Ja että on siinä aika paljon semmoista, niin kuin puolin ja toisin vähän kritisoidaan. Että, ja yrityksiin tietysti suhtaudutaan. Toisaalta niitä halutaan sinne sosiaaliseen mediaan, niin kuin ainakin kuluttajat toivoo ainakin puheissaan sitä, että kun voisi antaa palautetta ja muuta, mutta sitten toisaalta sit taas isoille yrityksille, niin ei se nyt ihan helppo ainakaan ole, ja eikä välttämättä ne tulokset sitten ole sitä, mitä toivotaan.
Eli säkin suhtaudut aika skeptisesti siihen, että tämä yritysten maailman valloitus toimisi.
No enemmänkin sinne ehkä pitäisi puhua niin, tämmöisestä kokonaisvaltaisesta niin kuin ylipäätään asiakasnäkökulman ja palvelukulttuurin muutoksista kuin vain yhdestä niin kuin välineen käyttöönotosta. Ettei keskityttäisi vaan siihen, että no niin, nyt me perustetaan Facebook-ryhmä ja nyt kaikki varmaan tykkää meistä. Tai että viestitään siellä sun täällä ja harotaan netissä niitä ihmisten kommentteja. Et ehkä se olisi enemmänkin tämmöinen laajemman niin kuin yrityskulttuurin, asiakaspalvelun ja muun niin puheen paikka kuin vain niiden välineiden käyttö.
Miten sä lähtisit määrittämään sosiaalista mediaa, koska tuossa aiemmin sun puheenvuorossa tuli esiin, että on ennen tätä nykyistä internettiä oli jo olemassa erilaisia palveluja, esimerkiksi keskusteluryhmiä, vertaistukiryhmiä ja niin eteenpäin. Mä rupesin miettimään, että mikä on minimimääritelmä sosiaaliselle medialle. Onko se, jos lähettää tekstarin useammalle vastaanottajalle ja saa niitä takaisin? Onko se jo sosiaalista mediaa?
Niin, sanoppa siitä. Tämä on varmasti kädenvääntö, jota käydään niin kuin edelleen laaja. Niin kuin ties missä. Se on oikeastaan vähän semmoinen, että käsitemäärittely, että kun lähdetään keskustelemaan, niin tosi ihmiset näkee sitä vähän eri tavoin, että toiset näkee vain nämä just uudet palvelut, että niiden pitää olla YouTube tai joku tämmöinen nettisysteemi. Joo. Ja toisille se on sitten vaan, että netistä on tullut nyt ehkä sellainen, kun on silloin alun alkaen on ajateltu, että verkosta tulisi, että se olisi oikeasti tämmöistä niin kuin vastavuorosta kommunikaatiotoimissa ja muuta. Ja että onko sitten epäsosiaalisia medioita olemassa, että yhtä laillahan voidaan nähdä, että moni muukin, että lehdissä on ollut lukijapalstat, että on ollut mahdollisuutta ihmisillä kyllä osallistua aikaisemminkin niin viralliseenkin mediaan jo vuosikymmeniä, että itse en tee siihen, niin en oikeastaan halua lähteä sitä tappelemaan, että mitä se on.
Ymmärrän. Mikä sun mielestä on tällaisten alakulttuurien ja vastakulttuurien merkitys sosiaalisessa mediassa, koska mä en aina suinkaan, mutta joskus tulee vastaan aika voimakkaasti erilaisia pitäisiköhän niitä nyt kutsua intressiryhmiksi tai tällaisiksi, jotka painottaa kovasti kansalaisyhteiskuntaa, esimerkiksi ekologiaa, ja toimii jotenkin uuden tuntuisen sosiaalisen dynamiikan valossa. Onko nämä sun mielestä keskeinen osa sosiaalista mediaa?
No ainakin itselle ne on ollut aika merkittäviä tekijöitä, tai nyt on hirveän kiinnostavaa katsella sitä, just sitä maailmaa, missä ne elää ja miten ne toimii, että otetaan ihan eri tavalla haltuun sitä koko niin kuin meininkiä siellä, joka näyttäytyy ilmeisesti yrityksille just aika kadehdittavana. Miksei me saada niin kuin samalla tavalla ihmisiä innostumaan ja liikkeelle. Et otetaan vaikka esimerkiksi ydinvoimakeskustelu, joo, joka on tämmöinen yksi. Et siellähän niin kuin verkonnaissa tämmöisillä just sosiaalisen median ja muilla kanavilla niin vastustajapuoli on aika hyvin päässyt niin keskustelemaan ja niillä on aktiivista meininkiä siellä. Mutta sitten taas tämä, mikä on taas puolustava puoli, niin se on aika niin kuin mennyt ehkä perinteisemmällä tavalla. Samoin sitten tietysti nämä eläinoikeusasiat, mitkä on ollut pinnalla, että kun on tehty sitten julkaistu nettivideoita siitä, että millaisia eläinten oloja on ja muuta, niin kyllä ne tekee ihan uudella tavalla ja ihan uusin keinoin. Ja tosi niin kuin, ei varmasti välttämättä aina niin kuin tietenkään mietitä, joka on ihan hyväkin asia, että ei ole hirveän harkittua ja suunnitelmallista se, että kokeillaan ja toimiiko, ja jos ei toimi, niin sitten mennään vähän uuteen suuntaan ja saadaan porukkaa mukaan. Että kyllähän siinä on semmoinen niin kuin aitous, on ehkä se ratkaiseva tekijä, että siinä näkee sen, että nämä tyypit on niin kuin oikeasti näiden asioiden takana. Ja sitten taas yrityksessä se on aika vaikeaa, sitten ei siellä sitä saada ehkä ihan samalla tavalla, kun se arvokeskustelu on ehkä vähän toisen tyyppistä yrityksissä ja näin, ja tietysti pitäisi tehdä jotain ihan muutakin, tai että ainahan yritykset sanovat, että meidän tehtävämme on tuottaa voittoa ja näin, mutta sitten tämmöinen joku liike tai muu, niin ne voi toimia ihan toisista lähtökohdista, ettei niiden tarvitse miettiä semmoisia tienaamisia siellä.
Voisiko tätä hieman tiivistää sellaiseen ajatukseen, että ylhäältä päin tuleviin käskyihin ei voi luoda sosiaalista mediaa, vaan se syntyy, jos on syntyäkseen?
Kyllä, näen sen aika pitkälle niin, että aika vaikeita ihmisiä on sinne pakottaa toimimaan, tai siis niin kuin sanoa, että nyt sun pitää tehdä näin, että ala nyt mennä, ja jos ihmisellä ei ole omia kokemuksia mistään toiminnasta, niin onhan se hirveän hankala, vaikeasti hahmotettava maailma, ja jos ei ole motivaatiota, niin kyllähän se siihen tyssää, niin kuin tietysti moni muukin asia elämässä, että kyllä se vapaaehtoisuus on hirveän tärkeä tekijä ja semmoinen into siihen.
Me puhutaan tänään Mari Koistisen kanssa sosiaalisesta mediasta. Mari Koistinen on asiantuntija tässä ja liikkuu hyvinkin laaja-alaisesti erilaisissa sosiaalisen median kentillä. Mitä sellainen asia, että mä oon verkossa aika epäpoliittinen henkilö. Mulla saattaa olla poliittisia kannanottoja kyllä muuten, mutta verkossa mä harvemmin tuon niitä esiin. Ja erityisesti tämä näkyy jossakin Facebookissa, jossa mä harjoitan sellaista niin kuin hömppäkeskustelua. Eli tällaiset täysin triviaalit asiat on mun mieleeni. Ja sitten siellä samoin myös toiset, jotka harrastaa samankaltaista kommunikaatiota, niin kuin mitä on mennyt päivän mittaan ja kuinka nasevasti osaa sen sanoa ja niin eteenpäin. Ne on mulle tärkeitä juttuja. Onko tämä jotenkin luontaista sosiaaliselle medialle, että teillä on tietty terävä kynä ja tämän kaltaiset asiat korostuu?
Kyllä, varmasti me on keskusteltu tästä. Esimerkiksi joskus muistan mun työhuonetoverini, joka on myös erittäin aktiivinen sosiaalisessa mediassa, sanoi, se oli jonkun tilapiirroksen jenkkiläisen tai muun nähnyt, että kun tulee se, että alkaa miettiä, että mikä olisi semmoinen tosi hyvä Facebook-status, mitä mä keksisin tästä, mikä olisi semmoinen hyvä muotoilu, että on oikein tarve, että pitää keksiä sellainen just, joka on sopivasti hauska ja kiva. Ja eikä mun mielestä siinä ole mitään pahaa, että miksi pitäisikö sitten käydä aina niitä vakavia poliittisia mielipiteitä tai muuta keskustelua siellä Facebookissa, että kyllähän me tarvitaan paljon hupia ja iloa ja muutakin ja hauskuutta, että mustakin on hirveän hauska seurata tyyppejä, jotka niinku osaa just hallitsee sen semmoisen rennon meiningin. Että kyllä arvostan sitä semmoista, että se on mun sosiaalista älykkyyttä myös sillä lailla ja tietysti kirjoitus- ja ilmaisutaitoa, että siinä on paljon semmoisia hyviä puolia myös.
Luuletko, että tuollaisessa sosiaalisessa mediassa on voimakkaasti mukana myös kilpailu? Mulle tulee mieleen muutamakin asia, josta yksi on toi sunkin mainitsema kirjoituskyky ja siitä, kuinka näppärä siellä on. Mutta sitten toisaalta myös kilpailuystävämääristä ja sitten taas mennään vähän niin kuin bisneksen puolelle, niin jotkut kenties menee sinne verkostoitumaan hyötymielessä. Että onko siinä paljonkin tällaisia kilpailullisia elementtejä sun mielestä mukana?
On varmasti, mutta tämäkin, että onko tämäkin sitten verkon tuomaa, varmasti ihmisillä on aina ollut kilpailullisia elementtejä sosiaalisessa yhteisössä, että siellä on käsittääkseni metsästäjäyhteisössä miehet niin kuin kilpailee, että kuka saa isoimman karhun kaadettua tai kuka nuolee, vuolee hienoimman kivikirveen, että eihän tämä niin kuin sinällään ole tuonut verkko mitään uutta, että sitten ehkä näiden asioiden korostaminen toisella tavalla. Ja et on tullut toisen tapaisia niin kuin tapoja osoittaa siinä yhteisössä niin kuin paremmuuttaan ja kuinka hyvä on. Ja varmaan meillä on jo aikaisemminkin tämä, että sitten tämä kavereiden keräily, niin ihmisetkin ehkä alkaa siinäkin huomata jo, että se ei ole itseisarvo se, että, kuinka, niin kuin, että onko sulla niin kuin 200 vai 500 kaveria. Että eihän siihen nyt, ei se nyt ole niin merkityksellistä, vaan enemmänkin se, että millaisia tyyppejä siellä on. Että ei nyt ihan jokaista niin kuin tapaamaan se ihmistä tarvii lisätä kaveriksi tai ottaa muutenkaan sinne hengaamaan, jos on niin kuin viimeksi nähty 10-vuotiaana. Mutta on siinä kilpailullisiakin elementtejä. Ja sitten mitä sanoit tästä verkostoitumispuolesta, niin kyllähän se tietysti on tämä bisnespuoli tuonut paljon sitä mukanaan. Että joo, tuntuu, että sinne on tullut ihmisiä, jotka just nimenomaan tämmöinen ehkä suomalaisille kulttuureille vähän vieras semmoinen jenkkimäinen tyyli, niin kuin, että hengaan ton kanssa, niin saan itselleni jotain, että tosta voi olla hyötyä mulle parin vuoden päästä, tai semmoinen, niin kuin, että myös semmoinen ammatillinen, että tietysti tämä on myös synnyttänyt, itse seuraan myös tällaista näitä sosiaalisen median alan yrittäjiä, että siellä on aika paljon tämmöisiä, jotka niin kuin tekee itsenäisesti tai pienessä porukassa töitä, joille se on myös tärkeä niin kuin markkinointikanava tietysti, ei vain isoille yrityksille ja näille. Joo. Se on se verkottuminenkin hirveän merkittävää sitten.
Näetkö sellaista riskiä, että tuollainen sosiaalisen median ystävä tai tuttava piiri muodostuu helposti liian samanmieliseksi? Mä otan nyt esimerkiksi omat Facebook-ystäväni, niin sinnehän kummasti on kasaantunut sitten toimittajia ja vanhoja tuttuja yliopistolta ja niin eteenpäin. Ja mä just tajusin tässä ihan muutama päivä sitten, että siellä on joukossa yksi ala-asteen vanha kaveri, joka on rasisti. Ja tää on niin kun ainut ongelmatapaus täällä muiden joukossa. Mut sitten mä rupesin miettimään, että onko se kuitenkin tavallaan oikein, että siellä on myös vähän erilaisia ääniä. Että luulet sä, että sinne syntyy liiankin helposti sellaisia samanmielisten klikkejä?
Varmasti, mutta tämäkin on taas, että onko siinäkään mitään uutta. Joo, hengattu aina samanmielisten seurassa varmaan mieluummin kuin että me olisi lähdetty jonnekin niin kuin tappelemaan muiden kanssa niin kuin hankaamaan mielipiteitä vastakkain. Että kaveripiirit nyt vaan sattuu muodostumaan tietysti sillä lailla, että me tykätään tietyistä tyypeistä ja niiden jutuista ja ne on usein niitä, jotka on samaa mieltä just minun kanssani ja jotka jakaa samantyyppistä arvomaailmaa. Mutta et ole varmasti yksin tuossa, olen kuullut muiltakin kavereilta just sitä, että on vanhoja kavereita, että huomaa, että ne on liittynyt semmoisiin niin kuin Facebook-sivuihin, joita ei itse niin kuin voi kuvitellakaan. Ja sitten siinä on semmoinen, niin kuin, että siitä onkin tullut tollainen ja niin kuin, miten tätä käsitellään sitten, että Mutta onhan se samanmielisyys itsekin vähän miettinyt sitä, että joskus, että olisi se kiva, että oltaisiin vähän enemmän eri mieltäkin. Saadaan, kyllä minulla ainakin Facebookissa tulee joskus jopa ihan sattumalta vastaan sellaisia ihan hyviäkin, niin kuin, että ei kaikki niin kuin jaa ihan samoja näkemyksiä, eikä vaan nyökyttele. Että kyllä siellä nyt onneksi uskalletaan ja osataan myös niin kuin väitelläkin ihan asiallisesti ja omalla nimellä ja noamalla vielä.
Täällä on tänään vieraana Mari Koistinen, sosiaalisen median asiantuntija. Ja mä olisin halunnut siirtyä sellaiseen asiaan, että on kuitenkin edelleen aika paljon tuollaisia, ehkä internetin yleensäkin, mutta myös erilaisten netin sosiaalisten innovaatioiden moralisoijia, mikä on ehkä aika pitkä traditio. Että esimerkiksi yhteiskuntatieteissä on ollut tällaista mediakriittisyyttä jo pitkän aikaa, ehkä kaikkein vaikutusvaltaisimmillaan tuossa 70-luvulla. Luuletko, että esimerkiksi tällainen väite keinotekoisesta sosiaalisuudesta ja tämänkaltaiset uhkakuvat, että ihmisten kasvokkaiset suhteet katoaa ja näivettyy, ja sen tilalle tulee jonkinlainen verkon keinotekoisuus. Näetkö mitään järkeä tällaisessa argumentissa?
No en oikeastaan, kun ainakin tällä hetkellä, mitä on noita tutkimuksia lueskellut aktiivisista sosiaalisen median käyttäjistä, niin ne on usein niitä, jotka on aktiivisia myös muussa elämässään. Että
joo.
Se ei kulje, siis, tai se kulkee yleensä niin kuin käsi kädessä enemmänkin se, että ne on ihmisiä, jotka hengaa muuallakin, ne harrastaa kaiken näköistä muutakin. Että eihän se nyt ole niin irrallinen palikka ja että sinne jotenkin eriydyttäisi sitten, että ennemminkin se niin kuin voi lisätä niitä myös kasvokkaisia kontakteja, tekee sen tapaamisen helpommaksi ja muuta. Ja mulle ainakin, niin kuin, tietysti tässä on tämä oma lehmä ojassa, koska itse on niin innostunut siitä ja tykkää olla siellä ja kokee, että siitä saa paljon irti, että en mulle nuo uhkakuvat tuntuu aika hatarilta.
Entä sellainen asia, joka joskus tuntuu mun mielestäni uskottavalta se argumentti ja joskus ei, koska silloin kun ruvetaan puhumaan jostakin fundamentalistisista liikkeistä ja tietyllä tavalla väkivallan uhkasta, niin ruokkiiko sosiaalinen media sellaisia, koska aika hurjia sivujahan tuolta verkosta loppujen lopuksi löytyy?
No siinä voi jo varmaan ehkä olla jotain perää ja siis sanotaan, että pienikin, etenkin joku Suomen kokoinen maa ja kielialue on aika pieni. Meitä on kuitenkin loppujen lopuksi vaan se 5 miljoonaa, ja sitten jos on vaikka 20 ihmisen aktiivinen joukko, niin verkossa saa aika helposti, jos ne haluaa, niin paljonkin näkyvyyttä, että ne voi niin kuin, juosta keskustelupalstalle toiseen ja levittää sitä omaa näkemystä ja jakaa linkkejä ja muuta. Et siinä mielessä tämmöiset myös ehkä, joita me ei nähdä niin positiivisena, niin porukat tulee julki. Että onko se nyt sitten toisaalta myös ehkä hyvä asia, että me tiedostetaan niiden olemassaolokin sitten paremmin ja niin kuin tajutaan, että ai niin, näitäkin tyyppejä on, koska niitä niihin törmää. Mutta että onhan siinä periaatteessa mahdollisuuksia, mutta että se on taas, että verkko on tuonut sen näkyväksi semmoisen, joka on varmaan elänyt aina jollain tavalla, mutta että joka nyt sitten verkon myötä tulee voimakkaammin esiin.
Ei vain, voisiko melkein tehdä sellaisen väitteen, että jonkinlainen hiljainen enemmistö, joka ei ole aikaisemmin ollut niin näkyvissä, niin saa tätä kautta sitten äänensä. Sitäkö sä tarkoitit sulle?
No vähän näin? Joo, ton tyyppisiä. Että et sekä hyvässä että pahassa saa ääntään esiin. Yleensä se sitten mielletään tietysti enemmän sen huonomman kautta. Tai että just ne on semmosia vähän ei niin mukavia ääriilmiöitä, joita tulee vastaan.
Entä sitten kysymys moderoinnista, koska monien lehtien keskustelupalstoilla käydään erityisesti maahanmuuton kanssa keskusteluja, joita ei moderoida ja jotka on sitten monille aika hiuksia nostattavaa luettavaa. Miten sä itse suhtaudut tähän moderointikysymykseen? Pitäisikö verkon olla siinä mielessä vapaa, että keskusteluja ei moderoida vai pitäisikö tilannetta rauhoittaa ja siellä moderoinnille olisi tarvettakin?
Varmasti moderoinnille on tietyissä paikoissa ihan oikeasti niin kuin tilausta ja tarvetta, että en lähtisi siihen, että niin kuin ei missään nimessä saisi moderoida. Ja teen sitä niin kuin omillakin blogeillani, että olen laittanut sinne julkilausuman, että kaikki kommentit menee läpi sellaisenaan kyllä,
joo,
mutta poistan jälkikäteen ne, jotka koen, ja minun ei tarvitse perustella sitä kenellekään, niin kuin, että olen tuonut sen julki, että mun mielestä mulla ei ole, se on minun ylläpitämäni sivusto, joten mulla on oikeus myös poistaa kommentit, jos koen sen ahdistavaksi. Mutta ei ole hyvin harvoin, siis on kuitenkin, mun näille verkkosivustoille on tullut tuhansia kommentteja viimeisen vuosien aikana, ja sanotaan, että yhden käden sormilla on laskettavissa ne kommentit, jotka on poistanut. Et kyllä se on myös sivun luonteesta paljon kiinni, että millaista keskustelua siellä käydään. Tietysti nämä valtamediat niin kerää sitten ihmisiä, jotka haluaa jankuttaa sitä omaa, tai ainakin mulle tulee se fiilis, että ne jankuttaa, joka on ehkä vähän väärä sana. Mutta että tietysti ne on isoja palstoja, niitä seuraa paljon, ja ihmiset haluaa sitten sanoa sinne sitä sanottavaansa. Onhan tähän yritetty kehitellä kaikennäköisiä ratkaisuja, että pitääkö ihmisten sitten kirjautua ja sitä kautta sitten, tai että niille toiset lukijat ja käyttäjät voisivat sitten arvostella näitä muita ja antaa pisteitä, että jos joku koetaan hyväksi, niin sen kommentit menisi helpommin läpi. Ja, mutta ei ole taidettu vielä löytää niin kuin yhtä oikeaa tapaa siihen moderointiin, mutta kyllä mun mielestä siis moderointi on ihan sallittua ja hyväksyttävää. Niin, kun, koska kyllähän meillä muutenkin, vaikka meillä on sananvapaus, niin on meillä nyt tietyt kuitenkin myös muut lainsäädännöt ja näin, että jonkinnäköistä rajoitusta on ihan hyväksyttävää käyttöä.
Aivan. Entä sitten keskustelu piratismista? Siis siitä, kuinka verkossa leviää ilman tekijän oikeuksia erilaista materiaalia musiikista ja elokuviin ja niin eteenpäin. Kuuluuko tämä myös ehdottomasti sosiaalisen median piirteisiin? Onko se olennainen osa tämä piratismi sitä?
No kun piratismikin on vanha ilmiö, senellään just tässä vähän aikaa sitten keskusteltiin poikien kanssa, kuinka ne oli kopsanut tietokonepelejä 80-luvulla toinen toisiltaan. Muistan itsekin se Commodore 64 niitä C-kasetit pyöri ja niitä kopioitiin. Samalla tavalla kopioitiin, tietysti omaa käyttöhän sai kopioida musaa ja muuta. Että, no se nyt ei ollut varsinaisesti piratismia siinä mielessä, mutta että ainahan tätä nyt on liikkunut ilmaiseksi materiaalia. Ja mun mielestä se nyt ei ole semmoinen sosiaalisen median niin kuin mikään erityispiirre, tai sitä nyt voisi siihen laskea, että enemmänkin taas on kyse näistä laajemmista kuvioista, että ehkä musabisneskin ei havahtunut ajoissa siihen, että mitä verkko tuo, millaisia muutoksia ja niin kuin kehittämään sitä itse aktiivisesti sitä, että siitä voitaisiin sitten niin kuin saada näitä ansaintamalleja. Et kun oli kuitenkin se varmaan nähtävissä, että tämä homma ei näillä rajoituksilla tule toimimaan ja loppumaan, joita yritettiin pistää pystyyn. Ja samaa tietysti nyt tämä kirjajulkaisupuoli. Että kyllä ennemmin näkisi itsekin siellä, että lähdettäisiin nyt avoimesti sitten kehittämään sen sijaan, että niin kuin ladotaan niin kuin vaan kieltoja ja sanotaan, että tämä ei käy ja mikään ei toimi ja meidän lainsäädäntö kieltää tämän ja tämän ja tekijänoikeudet on tämmöiset ja tämmöiset. Ja totta kai tekijänoikeudet on tärkeät ja tekijälle on annettava siitä aina sitten ainakin vähintään maine, jos ei nyt sitten rahaa hirveästi aina tienaakaan. Että, mutta et, siihen liittyy paljon. Ja hyvin vilkas ja villova keskustelu, että saa nähdä mihin suuntaan se. Mutta 10 vuodessa varmasti tapahtuu tosi isoja muutoksia
julkaisubisneksessä. Miten mä oon törmännyt, ehkä kaikkein voimakkain sana, mihin mä oon törmännyt tässä yhteydessä, on verkkokommunismi.
Ja sillä, okay.
Ja sillä oli, tarkoitettiin tässä yhteydessä sitä, kuinka paljon ihmiset on valmiita jakamaan verkossa ja ehkä nimenomaan sitä hyvää puolta juuri siinä, että ihmiset on valmiita ei pelkästään ottamaan verkosta hyötyä irti, vaan myös antamaan paljon, kun miettii myös sitä, kuinka paljon ihmiset kirjoittaa sinne sellaisia tekstejä, jotka ei tule koskaan muuten julkaistuksi. Mm. Myös musiikkia tehdään tällä tavalla. Onko tämä totta, että verkossa annetaan todella paljon itsestä ja nähdään vaivaa sen eteen?
No tietysti suuri osa käyttäjistä ei ole mitään aktiivisia sisällöntuottajia. Et vähän vaihdellen varmaan nykyisin kasvava määrä, mutta että kuitenkaan niin se on pieni joukko, jotka on, niin kuin todella lataa kuvia tai kirjoittaa paljon tekstejä. Mutta se on hirveän tärkeä osa verkkoa, se ihmisten aktiivisuus, ja koen itse oppineeni toisilta, jotka on ihan niin kuin just jakaneet sitä, mitä ne on tienneet niin vapaasti verkkoon ja sillä lailla muiden hyväksi. Ja sen takia on ehkä itsekin halunnut sitten esimerkiksi just kirjoitella niistä asioista, mistä itse kokee jotain tietävänsä, niin nettiin, että on se edes se vastavuoroisuuden periaate siinä, että okei, minäkin annan netille jotain takaisin, koska olen saanut sieltä muilta niin paljon. Että onhan se hirveän tärkeä. Ja siis on se Facebookissakin jakaminen, se, että ihmiset jakaa hyviä juttuja, niin onhan sekin jo. Ja sitten me halutaan jakaa sinne omia niitä vähän niin kuin vastavuoroisesti, että hyvää settiä. Mutta kyllä toi tieto siihen, niin että varmaan niin kuin minä ihan todennäköisesti sinäkin aika usein asioista, että aletaan esimerkiksi googletetaan, että mitä löytyy ja saattaa päätyä vaikka minne. Ja joku Wikipediahan on tietysti hieno esimerkki sillä lailla, että vaikka sitä nyt helposti aina pärjätään jostain syystä, että niin sinnehän voi kuka tahansa. Ja että minäkin olin löytänyt sieltä virheitä, sit kun kysyi ihmiseltä, että no miksi et korjannut sitä virheitä? No en kai mä nyt käytä omaa aikaani ja niin kuin energiaa, niin tuohon sillä lailla, niin no mikset? Että ihmisiä, jotka tekee muuten vaikka aktiivisesti jossain niin kuin järjestötyötä tai muuta ja on valmiita siellä, mutta ne kokee jotenkin netin, että on vielä niin kuin elää sellainen, että netti on sellainen, niin kuin, että ei kannata mun sinne panostaa, että mä en saa sitä kunniaa, niin kuin Wikipediassahan ei näy sitä, että kuka on tehnyt, niin se tuntuu olevan joillekin sitten vielä liian suuri kynnys. Mutta kyllä mulle se on tärkeä tietolähde ja niin kuin joku Wikipedia just niin käytän sitä aktiivisesti ja yleensä. Tietysti pitää olla verkossa, kuten aina kaikkialla muuallakin, niin kriittinen siihen, että mitä lukee. Että eihän sitä nyt voi ottaa niin kuin totuutena kaikkea, mutta että luottamushan kehittyy ja kasvaa ja oppii katsomaan niin eri sivustoja sillä silmällä, että onko tämä nyt ja onko tämä tyyppi sellainen, että minä tähän luotan, kuka tämän on tehnyt tai tämä sivusto. Mutta samalla lailla sitä mediakriittisyyttä on ihan missä tahansa muuallakin. Että, ja minä nyt voisi sanoa, että luotan 100% sanomalehtiin, että mitä siellä ikinä niin, kirjoitetaan, niin se on varmasti totta. Että eihän se. Se on yksi puoli tietysti tätä myös.
Me jutellaan tänään Mari Koistisen kanssa sosiaalisesta mediasta ja mä palaan vielä hetkeksi aikaa tuohon Facebookiin, vaikka sosiaalista mediaa on, vaikka kuinka paljon muutakin, mutta mulla on käynyt itselle sillä tavalla, että Facebook on tullut tavallaan kahtena eri aaltona, eli ensimmäisessä vaiheessa sieltä löytyi ystäviä ja pidettiin yhteyttä siis vanhoihin ystäviin, sellaisiin, joita näki kasvokkain myös. Ja sitten siellä oli kollegoja ja joitakin vanhoja koulukavereita. Mun nyt on tapahtunut jonkinlainen toinen vaihe, joka on se, että kun seuraa, miten jonkun kaverin kaveri kirjoittaa äärimmäisen hyvin ja kirjoittaa näppärästi ja on verbaalisesti lahjakas, kirjallisesti lahjakas, niin rupeakin yhtäkkiä juttelemaan sitten sellaisten kanssa ja syntyy tavallaan tällainen uusi ilmiö, että jos ei ole nähnyt koskaan kasvokkain, mutta onkin verkossa ystävä. Ja tämä on mulla ainakin niin kuin ihan selkeä uusi ystävystymisen muoto. Luulet sä, että tämä on yleistä? Teet sä itse sillä tavalla ja näet sä Facebookin tämän kaltaisena tällä hetkellä?
No varmaan tuota on. Mä en ehkä osaa sitä niin paljon itse ajatella, koska itse on sitten ollut jo blogeissa ja muualla, jossa on kokenut siis ihmisiä, että niistä on tullut enemmän niin kuin kavereita ja tuttuja kuin mitä ne oikeasti on ollutkaan, vaikka ei ole koskaan nähnytkään, mutta et ihan vain verkon välityksellä. Että kyllä sitä Facebookissakin tapahtuu ja itse huomaa, että just on joitakin, jotka on hyväksynyt tutuikseen sillä lailla, että on tavannut kerran ja sitten on Facebookissa laitettu kaveripyynnöt ja sitten se ihminen onkin Facebookissa tosi hauska tyyppi tai just silloin hyvää läppää ja sitten luulee tuntevansa sen tosi hyvinkin jo sen perusteella, joka miksei pitäisi paikkaansakin, eihän ihmiset ole verkossa niin erilaisia kuin ne on oikeasti, että ainakin mulla yleensä ne mielikuvat siitä, että millainen ihminen että on ollut verkossa toimiessaan, niin sitten jos on vaan kasvokkain, niin yleensä ne vastaa aika hyvin toisiaan. Että ei ne, jotka on Facebookissa fiksuja, niin ei ne nyt sitten live-elämässäkään yleensä ole ihan tylsiä möllyköitä. Että,
joo.
Mutta siellä kyllä joo, huomaa, että tapahtuu tämmöistä. Ja sitten on hauska seurata sitten, mitä niinku oman Facebookin sitten taas kaverit keskenään kommentoi toisilleen siellä minunkin statuspäivitykseni alla tai muuta. Että millaista, vaikka tietää, että nuo tyypit ei ole koskaan tavannutkaan, niin silti ne heittää keskenään siellä jotain juttua. Niin.
Aivan. Mä yritän kysyä ilmeisesti mahdollisimman johdattelevan kysymyksen, mutta joskus kun verkossa kerätään esimerkiksi verkkoadressia jonkun asian puolesta tai jotakin asiaa vastaan, ja kun käy sitten laittamassa nimensä adressiin mukaan, niin mulla syntyy vähän sellainen skeptinen kuva siitä, että tuleeko tämä kenenkään tietoon ja onko siitä todellista hyötyä? Mikä sun näkemykset niistä on?
Mulla on valitettavasti vähän samaa fiilistä kuin sulla, että kaiken näköistähän siellä pyörii. Ja, no osahan varmaan eteneekin, että sitten että tämä luovutetaan sille ja sille ministerille, mutta onko siitä nyt silti sitten mitään hyötyä? Että sekin jää sitten arvioitavaksi. Tuleehan meille helpottunut olo, että kun me koetaan, että on me nyt saatu vaikuttaa mukamassa ainakin tällä näennäisesti. Ja sitten ehkä siinä on myös se, joka on tärkeä näissä kaiken näköisissä Facebook-ryhmissä ja noissa, että sitten kun me viestitään muille, että me on pistetty nimi tähän, niin sehän taas luo meistä kuvaa sille meidän lähipiirille sillä internetissä, että minäkin olen sitä mieltä, että broilerin tuotannosta pitäisi tehdä eettisempää. Ja nyt me on saatu siirrettyä se vastuu sitten jollekin muulle, koska me on käyty ilmoittamassa mielipiteemme näin julki, ja sitten muutkin voi nyökytellä meidän tuttava piirre, joka on samaa mieltä, että hyvä, hienosti tehty.
Huomaattehan, että olin jälleen kerran hyvä ihminen.
Kyllä, nimenomaan.
Entäs sellainen asia, että poliitikot, tämä nyt ei oikeastaan liity ihan suoraan sosiaaliseen mediaan, tämä on pieni harhapolku, mutta poliitikot ilmeisesti vaikuttaisi siltä, että niiden on yhä välttämättömämpää olla verkossa. Mutta sitten, jotta tulee tähän sosiaalisen median aspektiin, niin siellä on poliitikot, jotka on aktiivisia blogimerkintöjen suhteen ja toisia, jotka ei ole. Kuinka keskeisenä vaikutuskanavana sä näet poliitikkojen blogimerkinnät?
Niistä on ehkä sen lisäksi tietysti, että ihmiset voi niitä käydä lukemassa, niin sehän on sitten tämä toinen myös, joka kaikessa muussakin tuolla, että media seuraa niitä. Että silloinhan ne voi nousta julkisempaan vielä enemmän keskusteluun, jolloin No, tietysti välillä näkee sitä, että otetaan yksi lause täysin irralleen asiayhteydestä ja tehdään siitä sitten iso otsikko tai muuta. Mutta siinä mielessähän ne on varmasti, ainakin Jyrki J. Kasvihan on sanonut siitä, joskus aikaisemmin ainakin hän tuntui olevan sitä mieltä, että hän paremmin saa mediassa läpi asioita, jos hän kirjoittaa siitä blogiin, kuin että hän lähettää virallisen tiedotteen. Et koska toimittajat, no me toimittajat tykätään, että haa, nyt mä löysin scoopin tyyppisesti sieltä jonkun poliitikon blogista sen sijaan, että tulee virallinen tiedote, että nyt tämä poliitikko on tätä mieltä. Et siinä on tämä puoli ehkä aika vahva. Plus tietysti sitten se, että kyllähän siitä poliitikosta saa paremman kuvan, jos se on kirjoitellut asioita ja mielipiteitä sinne blogiin. Sieltä voi käydä hakemaan helpommin vähän aineistoa. Ja sitten joka poliitikkojen blogeissa on se valitettava on se, että ne ei edes moderoi kommentteja, että ne on kieltäneet kommentoinnin kokonaan, että sitä näkee valitettavasti vielä aika monessa blogissa, että silloin siinä kyllä menee se niin minun näkemykseni siitä, että se olisi edes blogi, jos siellä ei pysty ihmiset kertomaan niitä mielipiteitään edes sinne. Että kyllä silloin pitäisi olla valmis vähintään vastaanottamaan. Ymmärrän sen, että ei välttämättä ole aina aikaa niin kuin kauheasti reagoida kommentteihin, mutta onhan avustajat ja muut siellä, että pitäisi nyt ainakin olla edes mahdollista.
Me puhutaan tänään Mari Koistisen kanssa sosiaalisesta mediasta. Ja nyt mun on pakko ottaa sellainen yhteiskunnallinen kysymys siitä, että kaikki eivät ole sosiaalisessa mediassa. Tämä voi järkyttää joitakin kuulijoita, mutta kaikki eivät ole edes netissä. Syntyykö tästä sellainen uloslyönnin maku siinä mielessä, että jotkut kerta kaikkiaan tavallaan tippuu tietyn kehityksen kelkasta, joka kuitenkin on muulle yhteiskunnalle välttämätön? Luuletko, että tässä syntyy rankkoja kaksijakoja?
Niin, toi on tosi valitettavaa. Esimerkiksi tiedän omasta lähipiirissäni, että isäni lukee blogiani niin, että äiti printtaa hänelle blogitekstejä. Isä ei ole käytä nettiä eikä tietokonetta lainkaan, joka on tietysti mun mielestä vähän huolestuttavaa. Et kyllä se jää tietysti tuosta paitsi. Ei se tietenkään itse, eikä nämä ihmiset muutenkaan varmasti koe sitä, että ne nyt jotenkin rajautus ulkopuolelle, mutta toisaalta onhan meillä nyt ollut muutenkin aina ihmisiä, jotka ei lue lehtiä tai ei tee jotain muuta. Mutta kyllä verkon käytössä se on tietysti aika, koska siihen nyt panostetaan niin paljon ja kaikkialla, että varmasti järjestetään niitä ihmisiä, jotka ei käytä nettiä, että jotain, että lue lisää sieltä ja sieltä verkosta ja niin kuin katso keskustelu, tule mukaan. Että sitä pusketaan joka tuutista niin hirveästi, tai että anna meille palautetta tuota kautta, että ymmärrän sen täysin, että kyllä se on ärsyttävää, ja toivon, että suomalainen tietoyhteiskunta oikeasti kehittyisi eteenpäin, että siitähän nyt se on jäänyt pahasti laahaamaan kaikennäköinen kehitys siinä mielessä.
Joo.
Että toivottavasti sitten saataisiin, ehkä päätelaitteetkin tulee helpommiksi ja yksinkertaisemmiksi käyttää, jolloin ei ole kynnystä sillä teknisesti. Että se on varmaan monille jäänyt myös semmoinen, että ne tietokoneet on vaikeita ja hankalia ja ne temppuilee, jota ne onkin.
Joo.
Aika valitettavasti vielä. Että eihän se ole niin helppoa ja kivaa välttämättä. Niin, että jos, ja aika monella verkon käyttö on, tai siis aika monella, mutta joillekin se on kuitenkin vaan, että käydään verkkopankissa maksamassa laskut. Ja sä et tsekkaamassa sähköpostit, etteihän kaikki niissä sosiaalisen mediankaan ympyröissä hengaile, vaikka ne nettiä käyttäisi.
Entäs sellainen asia kuin yksityisyys? Esimerkiksi Petteri Järvinen on jatkuvasti muistuttamassa meitä siitä, kuinka verkossa on jossain muodossa, jossain säilytettävässä muodossa suunnilleen kaikki informaatio, mitä sinne on koskaan laittanut, typerimmätkin kommentit, mitä siellä on. Huolestuttaako tämä kehitys sua vai onko tässä maalallaanko tässä turhaan piruja seinälle?
No joo, Petteri Järvinen on kieltämättä ollut aika aktiivinen tästä puolesta ja on itse pikkusen vähän eri linjoilla hänen kanssaan siitä, että ei tämä nyt ehkä niin kauheata ole kuitenkaan. Ja tietysti pitää jokaisen vetää ne rajat, että mitä haluaa kertoa ja millaisia asioita, mutta meistä jokaisesta alkaa todellakin olla niitä tyhmiä kommentteja, niiden merkitys alkaa olla aika niukka, että 5 vuotta sitten vielä niin kuin peloteltiin nuorisoa suunnilleen sillä, että muista, että tuleva työnantajasi voi googlettaa sinut ja löytää, että olet lähettänyt itsestäsi kuvan, jossa juot olutta. Ja nykyisin sitten on enemmänkin se, että muista, että työnantaja voi sinut googlata, ja jos sinusta ei löydy mitään netistä, niin olet epäilyttävä, koska silloinhan niin kuin, että kyllä se on nykyisin tämmöinen aika meriitti jo, että sun pitää olla mukana just.
Osoittaa aktiivisuutta tällä saralla, niin on luultavasti aktiivinen muillakin elämänalueilla.
Kyllä. Et Joo, näissä yksityis... Musta on tosi hienoa, että on ihmisiä, jotka jaksaa olla niistä ja tarkkana ja pitää huolta. Että sit mä ajattelen, että no, että kai sitten mullekin joku kertoo, jos on jotain tosi niin kuin tarkkaa. Mutta itse ainakin on sillä lailla rajaa tiettyjä asioita, joista ei verkkoon laita. Ja enemmän haluaisin niin kuin uskoa siihen, että semmoinen yleinen avoimuus ja jakamisen henki oikeasti tuottaa enemmän yhteistä hyvää ja kuin se, että me hirveän tiukasti sit pidetään kiinni kaikesta, niin kuin, että en kerro yhtään mitään, että kun joku voi hyödyntää sitä ja muuta. Että kyllä mä oon myös odottanut, että kun kerron vaikka kaupat kerää meistä kantaa asiakastietoja ja muuta, niin ne antaisi myös takaisin jotain vastineeksi sitten sille, niin kuin, että jotenkin kohdintaisi sen mainontansa sitten oikeasti tai muuta. Että mä en näe siinä niin hirveitä riskiä, että jos tiedetään, että mitä mä oon kaupasta ostanut esimerkiksi. Mutta että joo, siihen kyllä liittyy omat puolensa, että varmasti joku Googlella on aikamoinen tietomassa minunkin elämästäni.
Joo.
Ja kaikesta kaveripiireistä, harrastuksista lähtien, mutta että mihin ne nyt sitä sitten hyödyntää, niin saa nähdä, että käykö sille jotenkin huonosti. Että ehkä mä olen vähän naivi tässä suhteessa myös.
Joo.
Tunnustan.
Entäs sellainen, juuri tällä hetkellä on tapetilla Facebook ja yksityisyys, koska Facebook on vähän muuttanut noita käytäntöjänsä sen suhteen, eli sen suhteen, mitkä tiedot on julkisia, mitkä ei, mitä tietoja annetaan eteenpäin Facebookista, mahdollisesti kaupallisiin tarkoituksiin, mitä ei. Ja juuri nyt tässä eilenköhän Facebookissa sitten oltiin ikään kuin myönnetty virheitä, mitä on tehty. Mikäs tämä debatti oikeastaan on? Voitko valottaa vähän asiaa?
No, tämä taitaa olla hyvin pitkä ja monipolvinen. Joka...
Jos mä annan sulle minuutin.
Enkä varmaan pysty tiivistämään. Enkä... Siis siihen kyllä liittyy. Facebook jo myöntää, että on tehnyt vähän virheitä tässä viime aikoina. Enitähän käyttäjiä varmaan häiritsee se, että sitä just se, että niitä muokataan ja säädetään ja väännetään vähän väliä uusiksi. Et se, mitä olet alun perin sinne, niin hyvä, kun olet kirjautunut palveluun, hyväksynyt tietyt käyttösäännöt, tietyt asiat näkyy, okei, niin sitten kohta tulee 2 kuukauden päästä, että no nyt näitä ruksataan uusiksi, ja sitten tulee taas jotain uutta, ei kun tämä meneekin näin. Eli totta kai se on käyttäjän kannalta tosi epäreilu tapa palvelulta, joka on saanut kuitenkin niinkin mittavan aseman vielä, että siitä sitten niin kun ei koeta mielekkääksi sitä irrottautumista. Toisaalta sitten me onhan just... Facebook sitten tietysti sen pitää jollain rahoittaa toimintaansa, että, ja ne rahoittaa sitä mainoksilla, jolla ne tekee liiketoimintaa sillä, että ne pystyy myymään mainostajille tosi hyvää dataa käyttäjistä. Ja varmaan sitä samaa olisi halunnut moni muukin, joka toimii mainosrahoitteisena, niin samanlaista tietoa olisi hienoa tarjota eteenpäin. Mutta saa nähdä, mihin suuntaan se nyt sitten Facebook menee näissä, että et onneksi on paljon niin kuin verkossa leviää tietoa siitä, että miten voit tsekata niitä omia Facebook-asetuksia ja ne kannattaakin katsoa ja niin kuin, et mitä haluaa jakaa vain kavereilleen. Et sieltä nyt ei niin hirveästi tällä hetkellä, jos käy ruksimassa, niin ei näy julki mitään erityisen ihmeellistä, että nimi ja kuva nyt suunnilleen varmaan aina tulee, mutta aika paljon voi, kun nyt Facebook taas ainakin viimeisimpien mukaan, niin antaa käyttäjien sitten säädellä sitä suht hyvin.
Aivan. Mitäs sellainen markkinoihin ja kaupallisuuteen liittyvä asia, että jos nyt esimerkiksi tilaa Amazonista tuotteita niin, tai arvostelee jopa tuotteita Amazoniin, mitä mä oon itsekin joskus harrastanut sitä, että arvostelee jonkun levyn tai kirjan sinne, niin Amazonissa yhtäältä nähdään, mitä on aikaisemmin hankkinut sieltä, ja toisaalta sitä verrataan muiden käyttäjien ostoskäyttäytymiseen, jolloin Amazonissa esimerkiksi se kykenee antamaan suosituksia, jotka on joskus pelottavan hyviä, että olet lukenut tämän ja tämän kirjan, muut, jotka ovat lukeneet tämän kirjan, on kiinnostuneet myös tästä kirjasta, kiinnostaisikohan se sua, ja ne on joskus pelottavan tarkkoja, koska kyllä kiinnostaa tämä kirja. Onko tämä myös sosiaalista mediaa tietyllä tavalla, eli että ihmiset muodostaa tiettyjä makuverkostoja siellä?
Ihan varmasti on, ja joka tulee varmasti lisääntymään monien yritysten käytössä. Ja kyllähän se näkee muissakin verkkokaupoissa, että vaikka vaatteissakin, että ne, jotka tilasivat tuon hameen, niin tilasivat muuten näitä aika monet nämä kengätkin. Että kyllä siinä on aika ovelasti osataan hyödyntää tätä meidän haluamme uusiin tavaroihin ja myös lisätä niitä heräteostoksia sitten samalla. Ja on se tietyllä tavalla sosiaalista mediaa, kun kerran ihmiset jakaa ja kommentoi ja tykkää ja toisaalta ei tykkää. Ja tämä on aika tärkeä osa ainakin tämmöisten ihmisten, tai kun kysytään verkko-ostamiseen liittyviä asioita, se, että löytääkö ne just muiden käyttäjien kommentteja tuotteista. Että se tuo heti niin kuin lisäarvoa sille hankinnallekin, että jos näet siinä, että joku on, siellä on vaikka 10 tyyppiä sanonut sanonsa tästä asiasta, niin se lisää luottamusta siihen hankintaan sitten, tai sitten niin kuin, että okei, että se on haukuttu, niin no en ainakaan sitä osta. Että on sitä tullut tärkeä tämmöisessä kuluttajakäyttäytymisessä myös tästä erilaisten palveluiden ja tuotteiden arvioinnista.
Jutellaan tänään Mari Koistisen kanssa sosiaalisesta mediasta. Miten sellainen sosiologinen kysymys siitä, että pitääkö ihmiset jonkinlaisia kulisseja verkossa? Koska mun on myönnettävä, että mua joskus ihmetyttää jälleen kerran Facebookissa se, että jotkut ihmiset on silleen, ai mikä ihana päivä, lapset ovat ihania, työpäivä meni loistavasti. Ja vaan niin kuin, onko nämä nyt ihan tosissaan? Ja tähän liittyvä kysymys, että monilla on omissa verkostoissansa esimerkiksi esimiehiä, pomoja ja muita, ja tuntuu siltä, että jotkut saattaisi kirjoittaa silleen, olen taas ollut liian ahkera ja niin eteenpäin. Luulet sä, että siellä on paljon tällaista kulissikäyttäytymistä?
Niin, no varmasti on, ja jälleen palaan siihen, että onko tämäkään nyt sitten mitään uutta, että ei me sillä niin kuin työhuoneen kahvipöydässäkään varmaan kerrota ihan kaikkia niin kuin elämän ankeuksia, vaan yritetään pitää yllä tiettyä just tällaista, että on nyt taas ollut kylläkin, on niin paljon noita töitä riittää, ja niin kuin, että, mutta kyllä tästä selvitään asennetta, että tietysti se verkossa näkyy vähän laajemmin ja muuten. Et varmasti meillä on taipumusta antaa itsestämme parempi kuva kuin mitä me oikeasti ollaan, tai ainakin itselläni on, että et kerrotaan ennemmin niitä, että juoksin muuten taas tunnin lenkin kuin sitten se, että olinpa eilen ryyppäämässä ja nyt on ihan kauhea krapula. Hän niitäkin statuspäivityksiä näkee, mutta niin kuin pitää näkee. Tasapainottaa sitten sitä sillä, niin kuin olen tehnyt suorituksia ja olen näppärä ihminen, mutta että mun mielestä on ihan kiva lukea toisaalta sitten ihan positiivisiakin fiilistelyjä, että sitten semmoinen, niinku, että sitten jos olisi, niinku, tämä meidän arki on yleensä aika tylsää, niinku, olet sitä itsekin paljon kirjoittanut, niin sitten sellainen niinku, oikeasti raadollisen arjen kuvaukset Facebookissakin, niin ei ne nyt niin kauhean välttämättä, ellei niitä olisi nokkelasti sanailtu, niin välttämättä olisi niin kiinnostavia, että
mites Mari Koistinen, mä olisin halunnut lopettaa tämän vielä sellaiseen kysymykseen, että mun on myönnettävä, että vaikka mä olen tässä nyt perehtynyt aiheeseen tätäkin ohjelmaa varten, niin mulla on varmaan korostunut sellaiset asiat, jotka on mulle jotenkin läheisiä, eli Facebook ja tietyt muut tällaiset paikat, mistä mä hain informaatiota, tällaiset sosiaalisen median muodot, Twitter ja niin eteenpäin. Voisitko vähän haistella tuulia tai kertoa ensinnäkin sellaisen, että mitäs mä nyt olen unohtanut, mikä olisi olennaista ja tähän liittyvä, mitä on mahdollisesti tulossa?
No ainakin mun mielestä YouTube ja ylipäätään tämmöiset nettiin itse ladattava video.
Joo.
No se on kasvussa ja tulee varmasti nousemaan yhä enemmän. Et mä oon törmännyt esimerkiksi sellaisiin, kiinnostaa tää itseäni se, että miten ihmiset kertoo erilaista kulutuskokemuksistaan verkkoon, niin mä oon törmännyt esimerkiksi sellaisiin 10-15-vuotiaiden kundien kännykkävideoihin, joissa ne arvostelee salmiakkipastilleja ja muuta.
Joo.
Eli nykyajan nämä nuoret, niin ei niillä ole mikään ongelma tuottaa tällaista videopätkää ja pistää se jakoon ja sitten kaverit kommentoisin. Ja plus tietysti kuvat, että kuvien jakaminen. Et video ja kuvan, että sitä, et kirjoittaminen on yksi puoli, mutta kyllä tämä tämmöinen visuaalinen ja näiden kännyköiden kehittymisen mobiililaitteet pystyy tekemään vaikka mitä kohta, niin niiden myötä sitten sen tyyppisen materiaalinen jakkaaminen on mun mielestä semmoinen tärkeä asia tällä hetkellä, tai ainakin nousussa. Mitäköhän muuta ilmiötä voisi olla? No tietysti me myös katsotaan varmaan niin kuin aika omaa ikäpolvea ylipäätään, että sitten ehkä tämmöinen, niin kuin nyt on puhuttu, että Facebookissakin tällä hetkellä Suomessa on ollut eniten kasvava käyttäjäryhmä on yli 60-vuotiaat tai tämmöisiä, että siinä mielessä pitää muistaa, että kyllähän hekin toimivat ja varmasti mitä itse olen kuullut kavereilta just tämä, että sitten kun tulee lapsenlapsia, niin sitten harjoitellaan Skype-puhelut ja niin kuin treenata erilaiset netin käytön muodot. Paikantamiseen liittyviä varmaan tämmöisiä sosiaalisia sovelluksia, eli missä kukin on käynyt ja mitä tehnyt, että GPS:llä pystyy hahmottamaan, näkemään, että ja siihen varmasti tulee lisää lähivuosina kaiken näköistä, jota en itse osaa edes kuvitella, mutta varmaan myös taas keskustellaan siitä myös, että miten yritykset sitä hyödyntää, että tuleeko se oikeasti, mitä on jo ajat sitten puhuttu, että sun kännykkää, kun sä kävelet ravintola ohi, niin sitten tulee kännykkää viesti, että hei muuten, meillä olisi nyt happy hour menossa, tervetuloa sisään, että tuleeko sitten tämän tyyppisiä, ja mitä se sitten taas tarkoittaa vaikka yksityisyydelle, että näkehän Facebookissakin mainoksia, siinä tulee sivupalkkiin mainoksia, ja mä ainakin nauraskelin taas, kun oli joku, että tiedätkö, missä vaimosi on tämän palvelun avulla, voit niin kuin paikantaa hänet, että onhan se vähän. epäilyttävää, että siitä varmasti keskustellaan jatkossa lisää paljon.
Kiitos Mari, oli ilo keskustella.
Kiitos.